Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli mengaku sudah menyiapkan sejumlah antisipasi dari diberlakukannya bebas visa bagi 30 negara untuk masuk ke Indonesia. Ketua DPR RI Setia Novanto menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan yang membatasi keluarga atau kerabat petahana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli mengaku sudah menyiapkan sejumlah antisipasi dari diberlakukannya bebas visa bagi 30 negara untuk masuk ke Indonesia. Menurut Yasona, bebas visa yang diperuntukkan bagi visa kunjungan tersebut berpotensi disalahgunakan. Yasona di Jakarta Kamis mengatakan, potensi pelanggaran yang cukup besar berasal dari Tiongkok karena warganya banyak yang berkunjung ke Indonesia. Modus penyalahgunaan tersebut dapat melalui agen travel. Oleh karena itu, Yasona mengatakan petugas tengah menyiapkan sistem tertentu untuk mendata setiap rombongan wisata dari sebuah agen travel. Selain karena faktor kesengajaan, Yasona mengatakan penyalahgunaan visa juga dapat terjadi karena ketidaktahuan warga negara asing. Ketua DPR Setia Novanto menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan yang membatasi keluarga atau kerabat petahana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Setia Novanto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis menjelaskan, meski berpotensi melanggengkan politik dinasti di suatu daerah, namun ia menilai putusan Mahkamah Konstitusi perlu dihargai karena sifatnya yang final dan mengikat. Apalagi pendaftaran pemilihan kepala daerah akan segera dilaksanakan pada 26 hingga 28 Juli mendatang. Jika putusan Mahkamah Konstitusi diperdebatkan, pihaknya khawatir akan timbul permasalahan baru yang dapat mengganggu pemilihan kepala daerah. Novanto berharap semua elemen dapat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Mahkamah menilai aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana telah melanggar konstitusi. Selain memasang alat pendeteksi suhu tubuh di bandara, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggencarkan sosialisasi untuk mencegah tersebarnya virus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV. Menteri Kesehatan Nila Muluk Rabu 8 Juli 2015 di Jakarta mengatakan, Kementerian Kesehatan akan mensosialisasikan MERS-CoV di dalam pesawat. Lebih lanjut, Menteri Nila Muluk mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait sosialisasi di dalam pesawat.
Jadi, semua nanti tentang berita-berita MERS coronavirus ini akan masuk misalnya di pesawat terbang, kemudian kita kasih stiker, kita kasih leaflet, kita suruh baca. Namun saya akui ini berat banget. Kenapa? Terutama nanti jemaah haji ini kan banyak orang tua, dan orang tua itu kalau anggaplah 70-80 tahun, dia mana ngerti kalau kita beri keterangan itu. Jadi kita bikinnya tadi betul kayak infografis itu, sederhana yang bisa ditampak. Pakai masker kita paksakan dia mau nggak mau.
Menteri Kesehatan Nila Muluk menambahkan, sejauh ini pihaknya telah menyediakan ruang isolasi MERS di Bandara Kedatangan Luar Negeri. Hal tersebut karena mayoritas kedatangan dan keberangkatan luar negeri melalui udara. Kementerian Kesehatan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat yang akan berangkat ke negara-negara epidemi MERS seperti Korea Selatan dan Timur Tengah. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan parade buku hasil penelitian kesehatan. Kepala Badan Penelitian dan Kesehatan Chandra Yoga Aditama pada Rabu 8 Juli 2015 di Jakarta mengatakan, selama setahun, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah menerbitkan sebanyak 99 buku. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Tahun ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sudah menerbitkan 99 buah buku dari 2014 sampai 2015 ini. Kalau kita klasifikasi jenis-jenis buku itu, ada yang hasil penelitian murni, ada yang analisa selanjut dari hasil penelitian, ada yang sifatnya metodologi penelitian, dan ada yang sifatnya ilmiah populer.
Selain parade buku, dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan hasil penelitian berbentuk digital atau electronic flipbook dan film dokumenter penelitian kesehatan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Nila Muluk mengatakan parade buku ini dapat menjembatani hasil-hasil penelitian dengan pembuat kebijakan ataupun pengguna. Buku-buku hasil penelitian tersebut dapat juga diakses melalui perpustakaan maupun laman Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Menteri Perindustrian Salehusin mengakui bahwa kebijakan memperketat aturan tingkat komponen dalam negeri adalah untuk mendorong kemandirian, pembangunan industri dan infrastruktur. Salehusin di Jakarta mengatakan penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah sangat potensial untuk menumbuh kembangkan dan menguatkan struktur industri manufaktur. Hal tersebut lanjutnya dapat dilihat dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang antara lain belanja modal pemerintah pusat pada 2015 sebesar 290 triliun atau 14,22% dari total anggaran pemerintah pusat. Sementara itu, kebutuhan belanja modal seluruh perusahaan badan usaha milik negara pada 2015 mencapai 300 triliun rupiah. Menurut Salehusin, terdapat beberapa proyek infrastruktur yang telah menerapkan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, yakni usaha hulu minyak dan gas yang dikoordinasikan oleh SKK Migas dan dilakukan oleh kontrak karya kerjasama di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2015 tentang besaran pendapatan tidak kena pajak yang terbaru dan mulai berlaku untuk tahun pajak 2015. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, N.E. Fatima, dalam keterangan pers tertulis yang diterima di Jakarta Kamis, menyebutkan, peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2015 serta diberlakukan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan Rp36 juta rupiah per tahun. Dengan demikian, sejak berlakunya peraturan Menteri Keuangan terkait penyesuaian pendapatan tidak kena pajak ini, maka secara efektif, besaran pendapatan tidak kena pajak baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak penghasilan orang pribadi untuk tahun pajak 2015 atau per 1 Januari 2015. Beberapa pertimbangan adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, apalagi telah terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014, sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak. Asesor Global Geopark Network UNESCO mulai meneliti kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, untuk menetapkan Geopark Kaldera Toba sebagai Taman Bumi Warisan Geologi Dunia. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Toba Samosir, Ultri Sonlahir di Balige, Kamis menjelaskan, para asesor melakukan serangkaian penelitian dalam rangka penilaian Geopark Kaldera Toba untuk diakui sebagai warisan geologi dunia dengan keragaman geologi, hayati dan budaya yang masih terjaga. Proses penilaian ke lapangan dimulai Kamis. Ultri Sonlahir berharap melalui penilaian, para asesor memberikan masukan bagi perbaikan dan pengembangan Geopark Kaldera Toba hingga diterima menjadi anggota Global Geopark Network UNESCO. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi mengaku sangat mendukung jika Danau Toba dijadikan Geopark Global Network. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, instruksi Presiden terkait penataan hutan sosial. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan instruksi Presiden terkait penetapan peta indikatif arahan perhutanan sosial. Direktur Penanganan Resolusi Konflik Direktorat Jenderal Perhutanan, Sosial dan Kemitraan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivin Ratnawati mengatakan, instrumen hukum disiapkan untuk memperkuat ruang kelola kawasan seluas 12,7 hektar sebagai bagian dari perhutanan sosial. Dari target perhutanan sosial ada 5,5 juta hektar akan diambil dari izin konsesi yang diberikan kepada perusahaan. Sebanyak 20% lahan konsesi yang diberikan kepada perusahaan pun wajib dimanfaatkan melalui kemitraan dengan masyarakat. Perhutanan sosial merupakan program pemerintah terkait dengan pengelolaan hutan oleh masyarakat untuk meningkatkan kemandirian secara ekonomi, kelestarian lingkungan, dan pelembagaan sosial. Perhutanan sosial mencakup hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk hutan kemasyarakatan HKM, hutan desa HD, hutan tanaman rakyat HTR, dan hutan adat. Perhutanan sosial merupakan implementasi dari Nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah yang desa dalam kerangka negara kesatuan. Kawasan hutan sosial ini diperuntukkan bagi pengelolaan hutan desa, izin hutan kemasyarakatan, izin hutan tanaman rakyat, kementeraan, kehutanan, dan hutan adat yang dikelola masyarakat. Dalam instruksi presiden ini juga diatur soal pemberian izin di kawasan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tersebut. Hutan yang memiliki bermacam-macam keanekaragaman hayati dan non-hayati merupakan kawasan yang sangat potensial. Hutan juga memiliki peranan yang sangat penting bagi laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama yang hidup di sekitar wilayah hutan dan juga sebagai aset negara yang bisa mendatangkan devisa. Pada dasarnya, masyarakat sekitar hutan lebih mampu mengelola kekayaan alam yang ada di dalam hutan. Pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya berdasarkan warisan dari nenek moyang secara turun-temurun dengan berbagai pantangan yang tabu dilanggar, karena khawatir akan akibat yang akan menimpa mereka. Dalam pengelolaan lahan hutan pun menggunakan cara-cara tradisional yang tidak merusak kesuburan tanah dan habitat sekitarnya. Dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai mitra kerja, maka fungsi hutan sebagai hutan konservasi, perlindungan satwa langka, hutan cagar budaya, hutan lindung, dan hutan rakyat diupayakan dapat lebih terjaga dan dapat mengurangi kesenjangan sosial. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa 9 Juli 1972, penulis dan aktivis Palestina Ghassan Kanani tewas akibat teror agen rahasia Israel. Ghassan Kanani, seorang penulis dan aktivis pejuang kebebasan Palestina beserta keponakannya tewas akibat teror agen rahasia Israel Mossad pada 9 Juli 1972. Ia tewas karena mobilnya meledak di Beirut akibat bom yang diletakkan oleh agen Mossad. Kanani merupakan salah seorang pejabat sekelompok sosialis untuk pembebasan Palestina. 16 hari kemudian, sekretaris Kanani, Bassam Abu Sharif, juga terkena ledakan bom dan terluka parah. Pembunuhan atas tokoh-tokoh pejuang Palestina yang berada di luar negeri merupakan salah satu metode yang dilakukan rezim Zionis dalam upaya untuk menekan perlawanan bangsa Palestina. Kami lanjutkan ke peristiwa pada 9 Juli 2002, Uni Afrika didirikan di Addis Abeba, Ethiopia. Uni Afrika merupakan penerus dari Organisasi Kesatuan Afrika atau Organization of African Union. Misi Organisasi Kesatuan Afrika adalah melawan kolonialisme, apartheid, dan ketergantungan pada negara asing. Organisasi Kesatuan Afrika yang didirikan pada 5 Mei 1963 dinilai masih belum menjadikan Afrika satu. Oleh karena itu, Organisasi Kesatuan Afrika berganti nama menjadi Uni Afrika atau African Union pada 9 Juli tahun 2002. Misi utama Uni Afrika adalah menciptakan kesatuan yang lebih besar dan kerjasama antar negara anggota dalam rangka meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat di benua ini. Uni Afrika beranggotakan 53 negara, Sekretariat Uni Afrika, Komisi Uni Afrika, bermarkas di Addis Ababa, Ethiopia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara baru. Sudan resmi menjadi negara merdeka pada 9 Juli 2011 setelah sebelumnya diadakan referendum. Hasil referendum menunjukkan 95% memilih untuk merdeka. Kemerdekaan Sudan Selatan ini terjadi setelah konflik dengan utara selama beberapa dekade dan menyebabkan 1,5 juta orang tewas. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai upaya pemerintah untuk mempersiapkan diri hadapi perhelatan masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengusung dua strategi yaitu menyerang dan bertahan untuk memenangi persaingan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Indonesia dituntut untuk meningkatkan daya saing yang kuat dari negara-negara di kawasan. Strategi menyerang dilakukan dengan membangun pusat pendidikan dan pelatihan industri. Implementasi yang dilakukan berkaitan dengan penguatan sektor industri kecil menengah IKM, antara lain pemberian insentif bagi IKM melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan. Sementara untuk strategi bertahan dilakukan dengan konsentrasi pada penyusunan standar nasional Indonesia untuk produk-produk manufaktur. Saat ini sudah tersusun 50 standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI, sektor industri serta 25 lembaga sertifikasi profesi LSP dan tempat uji kompetensi TUK. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Saleh Husin di Jakarta. Dikatakannya Indonesia juga fokus pada pertumbuhan wirausaha industri melalui pelatihan wirausaha baru dan bantuan peningkatan modal. Menperin juga mengatakan pengembangan industri kecil dan menengah IKM yang termasuk dalam program bertahan juga perlu dikedepankan seperti dengan memberikan fasilitas akses permodalan bagi IKM melalui kredit usaha rakyat, program kemitraan bina lingkungan PKBL, modal Ventura, dan Corporate Service of Responsibility CSR. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, hingga tahun 2013 jumlah unit usaha IKM mencapai 3,4 juta unit dan menyerap 9,7 juta orang tenaga kerja. Angka itu akan ditingkatkan kembali melalui percepatan pertumbuhan wirausaha. Akselerasi itu menyasar pertumbuhan wirausaha industri di daerah tertinggal dan daerah potensial, program beasiswa penumbuhan wirausaha industri yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan. Menteri Perindustrian menegaskan rasa optimisnya terkait kinerja industri tahun 2015 ini. Hal itu terkait dengan pertumbuhan industri non-migas pada triwulan pertama tahun 2015 sebesar 5,21% yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2015, yaitu sebesar 4,71%. Sementara itu, untuk mendukung kesiapan Indonesia menyongsong MEA 2015, anggota Komisi 4, Sulaiman Hamzah, mengatakan ada pertimbangan khusus sehingga rancangan undang-undang RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dimajukan sebagai prioritas dalam program legislasi nasional 2015. Langkah tersebut menurutnya, hasil RUU tersebut adalah penggabungan semua karantina yang saat ini ada di beberapa kementerian dan lembaga atau Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Bea Cukai ke dalam satu Badan Karantina Nasional BKN yang memiliki kewenangan yang kuat. Sulaiman menjelaskan berlakunya MEA 2015 akhir tahun ini juga menjadi salah satu faktor perlunya mendorong serta memprioritaskan pengesahan RUU Karantina. Sulaiman berharap mudah-mudahan Komisi 4 dapat menyelesaikan pembahasan RUU Karantina sebelum Desember 2015 guna mengantisipasi diberlakukannya MEA. Sulaiman menyadari bahwa dalam MEA, masalah yang akan dihadapi tidak hanya persoalan ekonomi maupun ketenagakerjaan saja. Namun dalam kondisi MEA, perlu diperhatikan tingkat intensitas keluar dan masuk produk di Indonesia mulai dari bahan baku atau material, pembangunan hingga bahan untuk makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli mengaku sudah menyiapkan sejumlah antisipasi dari diberlakukannya bebas visa bagi 30 negara untuk masuk ke Indonesia. Ketua DPR Setia Novanto menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan yang membatasi keluarga atau kerabat petahana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Selain memasang alat pendeteksi suhu tubuh di bandara, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggencarkan sosialisasi untuk mencegah tersebarnya virus MERS. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan parade buku hasil penelitian kesehatan. Menteri Perindustrian Salehusin mengaku bahwa kebijakan memperketat aturan tingkat komponen dalam negeri adalah untuk mendorong kemandirian pembangunan industri dan infrastruktur. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2015 tentang besaran pendapatan tidak kena pajak yang terbaru dan mulai berlaku untuk tahun pajak 2015. Asesor Global Geopark Network UNESCO mulai meneliti kawasan Danau Toba, Sumatera Utara untuk menetapkan Geopark Kaldera Toba sebagai Taman Bumi Warisan Geologi Dunia. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata kuliner ke Aceh. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, ada pemandangan khas pada bulan Ramadan ini di beberapa desa di Kabupaten Aceh Besar, seperti di desa Beung Bakjol, Kecamatan Kuta Baru. Jelang waktu berbuka, masyarakat setempat, khususnya anak-anak berbondong-bondong pergi ke musola atau masjid setempat untuk mengambil menu untuk berbuka puasa. Di sana memang ada menu berbuka puasa yang dimasak secara gotong royong. Namanya lebu pedah. Lebu pedah adalah makanan serupa bubur yang penuh rempah-rempah. Namun, lebu pedah berbeda dengan bubur kebanyakan. Lebu pedah tidak menggunakan potongan ayam. Isinya didominasi rempah-rempah sehingga sangat kaya rasa. Lebu pedah hanya dimasak di bulan Ramadan. Makanan itu unik karena diolah dari 44 macam jenis tanaman dan dedaunan hutan, di antaranya serapat, semalu bate, murong bate, tahe peuha, tungkat ali, temiti, balik angin, sahibha, daun jemblang, dan daun saga. Dedaunan ini dikumpulkan terlebih dahulu 10 hari sebelum bulan Ramadan oleh masyarakat setempat. Kemudian dedaunan ini dikeringkan selama beberapa hari, lalu dihaluskan dengan cingki, alat penumbuk tradisional. Setelah semua daun selesai ditumbuk, diaduk dengan lada dan kunyit yang juga telah dihaluskan. Semua bahan ini kemudian dimasak dengan beras, kelapa parut, daun pepaya, daun melinjo, daun jeruk purut, daun singkong, jagung, ketela, kunyit, jahe, dan kacang ijo di belanga besar. Selama 3 jam proses memasak, adonan terus diaduk agar tidak gosong. Biasanya, warga setempat mulai memasak dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Untuk memasak lebu pedah, mereka menggunakan sistem piket. Satu hari, 5 orang pemuda yang bertugas dimulai dari hari pertama sampai terakhir Ramadan. Jika tidak datang, bisa dikenakan denda. Sumber dana untuk memasak lebu pedah berasal dari hasil tanah desa yang dikerjakan oleh warga. Juga sumbangan lainnya yang diniatkan untuk menyemarakkan Ramadan. Makanan ini biasanya disantap oleh warga untuk berbuka. Sebagian lagi disiapkan untuk makanan berbuka di masjid untuk menjamu para tamu atau musafir yang datang mensiarkan Islam. Saudara pendengar, bubur lebu pedah terasa sedikit pedas. Hal itu disebabkan karena rempah-rempah dari dedaunan itu dicampur lada, kunyit, dan jahe sesaat sebelum dimasak. Makanan sejenis bubur ini diyakini masyarakat daerah itu memiliki khasiat tinggi untuk kesehatan. Selain menjaga stamina tubuh sepanjang Ramadan, asupan karbohidratnya tinggi karena bersumber dari beras, kacang hijau, dan jagung. Bubur khas Aceh Besar ini hanya ditemukan pada saat Ramadan saja. Dan inilah salah satu keunikan tradisi masyarakat Aceh Besar yang masih dipertahankan hingga kini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik lebu pedah. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kisah mengenai hari peluncuran satelit Palapa. Palapa ialah nama bagi sejumlah satelit telekomunikasi geostasioner milik Indonesia. Nama ini diambil dari Sumpah Palapa yang pernah dicetuskan oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit pada tahun 1334. Sepanjang sejarah, satelit milik Indonesia yang telah diluncurkan mencapai 13 satelit. Satelit Palapa merupakan proyek rintisan pemerintah Indonesia yang hendak merambah dunia komunikasi. Proyek ini dijalankan oleh pemerintah karena Indonesia yang sebagian besar berbentuk kepulauan. Kesadaran inilah yang memicu pemerintah Orde Baru untuk segera mewujudkan cita-cita memiliki satelit sendiri guna menyebarkan informasi seluas mungkin. Satelit Palapa menggunakan teknologi yang cukup maju kala itu. Secara keseluruhan, satelit ini menggunakan teknologi yang juga dipakai untuk satelit Anik dan Westar milik Kanada dan Amerika. Termasuk juga roket peluncur yang dipakai adalah roket untuk meluncurkan dua satelit itu, Delta 2914. Proyek pengerjaan satelit Palapa ini tergolong cepat. Bahkan, pengerjaan ini merupakan rekor tercepat yang tercatat dalam sejarah pengerjaan satelit milik Boeing. Bayangkan, Boeing hanya memiliki waktu 17 bulan sejak pemesanan dilakukan pada awal Februari 1975. Rancangan satelit Palapa generasi A dibuat khusus oleh HiHis untuk dapat menjangkau seluruh kawasan Indonesia. Selain itu, kekuatan sinyal yang dipancarkan oleh satelit ini mampu menjangkau beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Bentuk dari satelit Palapa generasi A memang terlihat sederhana. Jika dilihat sepintas, satelit ini tak ubahnya drum minyak dengan sebuah piringan di atasnya. Sangat berbeda dengan satelit saat ini. Namun demikian, satelit Palapa A merupakan lompatan teknologi luar biasa yang pernah dilakukan Indonesia. Pengamat teknologi Nino Kleksono pun menyatakan, karena satelit Palapa A, Indonesia dikenal sebagai negara ketiga yang memiliki satelit pemancar domestik setelah Kanada dan Amerika. Hal itu mengalahkan China dan India yang belum sempat memikirkan untuk memiliki satelit domestik. Indonesia sendiri belum pernah merayakan atau memperingati hari peluncuran satelit Palapa ini. Bahkan, sebagian masyarakat Indonesia tidak mengetahui bahwa tanggal 9 Juli merupakan hari peluncuran satelit Palapa. Mungkin kini masyarakat Indonesia patut bangga karena Indonesia telah memiliki beberapa satelit di angkasa. Pada 2006, satelit pertama buatan Indonesia, Inasat-1, diluncurkan. Satelit ini merupakan satelit metodologi penginderaan untuk memotret cuaca buatan 8 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Inasat-1 menggunakan komponen elektronik berukuran kecil dengan berat sekitar 10-15 kg. Kehadiran satelit ini dirancang untuk mengumpulkan data yang berhubungan erat dengan data lingkungan maupun rumah tangga untuk mempelajari dinamika gerak serta penampilan sistem satelit. LAPAN tidak berhenti di situ saja. Bekerja sama dengan Universitas Teknik Berlin, Technische Universität Berlin, TU Berlin, LAPAN membuat satelit LAPAN TUBSAT. ini adalah satelit mikro pertama Indonesia. Jadi bagi Anda pengguna smartphone, perlu Anda ketahui bahwa satelit adalah modal utama Anda berkomunikasi melalui alat canggih bernama telepon seluler. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai hari peluncuran satelit Palapa. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service Suara Indonesia dimanapun Anda berada dan dapat mendengar siaran kami baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada, pada edisi hari ini, Voi memilih Patten Band asal Kota Nunukan, Kalimantan Timur. Dengarkanlah lagu hits mereka, Zubaida. berasal dari daerah ternyata tak membuat Onelli vokal, Fadli drum, Won keyboard, Dedi bass, Naldi gitar berkecil hati. Malah 5 orang yang tergabung dalam Pattern Band ini merasa tertantang untuk menunjukkan kualitas bermusik yang tak kalah dengan band ibu kota. Berangkat dari seringnya mengikuti festival dan tampil di kafe, membuat Pattern Band merasa terdorong percaya diri. Menurut Onelli, di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, nama Pattern Band sudah dikenal. Banyak dukungan yang mereka terima dari fans daerah saat mereka pindah ke ibu kota Jakarta di bawah label besar Naga Suara, dan ini merupakan tantangan tersendiri. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu kedua Pattern Band berikut berjudul Menunggumu.
Aku menunggumu, akan hadirmu di sisiku bila ku harus menunggu. Mungkinkah pernah kau kembali di sisiku? Aku memikirkanmu
Dengan tekad dan semangat itulah akhirnya banyak musisi yang melihat talenta mereka dan akhirnya ikut membantu dalam penggarapan album dan hit single mereka, antara lain Abde dari grup Slang, Baron, Charlie ST12, John Paul, Ivan, X Boomerang, dan lainnya. Album pertama mereka berjudul Curhat berisi 11 lagu bernuansa pop rock Melayu. Patton Band ingin mewarnai musik Indonesia meskipun mereka berasal dari kampung, tetapi mereka akan menyuguhkan musik yang tidak kampungan. Pendengar Voice, sebelum berpisah, dengarkanlah dua lagu Patton Band berikut berjudul Curhat dan Pengagum Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Thank you. Voice of Indonesia. Let's make the world green.
Oh, kita.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.